Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog utorka 21. oktobra. A u narednih 30 minuta u našem je fokusu. Hapšenje Safeta Kalića, najtraženijeg bjegunca od pravde u Crnoj Gori, optuženog za pranje novca stečenog švercom droge. Povodom učestalih napada na imovinu Albanaca u Srbiji zasjedali odbori za bezbjednost u Novom Sadu i Beogradu. U Hrvatskoj pratimo slučaj hapšenja uticajnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Čućete i kako građani Bosne i Hercegovine jednostavno objašnjavaju to što nisu srećni, nemaju para. Detalje o presudi južnoafričkom paraolimpicu Oskaru Pistoriusu te izuzetnom napretku nauke. Paralizovani čovjek, zahvaljujući transplantaciji njegovih sopstvenih ćelija, prohodao. Detalji slijede.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Sudije istrage Zagrebačkog županijskog suda Zdenko Posavec odredio je večeras gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću istražni zatvor u trajanju od 30 dana zbog opasnosti od uticaja na svjedoke i ponavljanja djela. Pritvor je određen i Slobodanu Ljubičiću prema istim osnovama i svim ostalim osumnjičenima u aferi Agram sa izuzetkom preduzetnika Petra Pripuza, vlasnika Ciosa. Njemu je prihvaćeno jemstvo od 1 milijun eura, međutim i on će noć provesti u Remetincu dok se jemstvo ne realizuje. Odluka o prihvatanju nije pravosnažna, na nju se u roku od 3 dana imaju pravo žaliti USKOK, ali i svi okrivljeni i njihovi branitelji, i o njihovim žalbama odlučuje izvan raspravno vijeće suda. Zašto se sve terete, čujmo od Enisa Zebića.
Antikorupcijski odjel Državnog odvjetništva USKOK otvorio istragu protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i još 15 osoba. Naložio je puštanje 4 osobe da se brane sa slobode, a za Bandića još 11 osoba zatražio je jednomjesečni pritvor. Sumnjiči ih se da su grad Zagreb i državu oštetili za 20 milijuna kuna, nešto preko 2,5 milijuna eura, i to zloupotrebom položaja i ovlasti, utajom poreza, trgovanjem utjecajem i poticanjem na zloupotrebu položaja i ovlasti i poticanjem na trgovanje utjecajem. Konkretno, Bandića se teretira isklapanjem posla odvoženja krupnog otpada sa tvrtkom Petra Pripuza, oštetio grad za preko 300 tisuća eura. Da je samo na jednoj zamjeni skupog gradskog zemljišta za jeftino zemljište privatne firme oštetio grad za 1,5 milijuna eura, da je primao donacije za svoju predsjedničku kampanju i 2,5 godine nakon izbora i oštetio državu i grad za porez i prirez za 760 tisuća eura, da je u 5 navrata trgovao utjecajem pri nezakonitom zapošljavanju sebi bliskih osoba u gradskom poglavarstvu i zagrebačkom holdingu. Osumnjičen je i da je u 7 navrata koristio svoj službeni društveni položaj, a vezano za korištenje službenih automobila grada Zagreba u privatne svrhe. Antikorupcijska nevladina udruga Partnerstvo za društveni razvoj podnijela je unazad 11 godina gotovo 150 kaznenih prijava protiv Bandića, od kojih nijedna nije procesuirana, a još toliko podnijeli su i razni drugi građani i udruge. Predsjednik udruge Munir Podumljak kaže kako su u ovom postupku obuhvaćena samo djela za koje se doznalo unazad godinu dana otkako se Bandića prisluškivalo, a da je USKOK izišao sa slučajem jer je postojala opasnost od bijega, a istječe i zakonski rok za tajno prisluškivanje zagrebačkog gradonačelnika.
E sad, ključno pitanje koje mene brine je da li ćemo stati na tim svježim predmetima koji su rješavani tijekom ovih mjera i de facto minimizirati počinjenje određenih djela, odnosno ulogu Milana Bandića u tim djelima, ili će se za vrijeme procesuiranja ovih djela kvalitetno obraditi ostali predmeti, tražiti svjedoci, pokajnici i na neki način pokušati zatvoriti neke od tih prijava. Ja smatram osobno da se sve te prijave zaslužuju da se do detalja istraže, da se utvrdi činjenično stanje, da se one koje naravno nemaju osnova odbace, a da ako u nekima ima osnova i za što ima osnova, da se to procesuira.
Mnogi u Hrvatskoj vjerojatno ispod glasa izražavaju nevjericu oko sadržaja onoga za što se Bandić tereti. Jedna zamjena zemljišta, jedan posao sa otpadom, utaja poreza za koju neki već kažu da nije sve tako jasno kako USKOK tvrdi, zapošljavanje preko veze i zloupotreba službenog auta. Zar samo to? Kod procesuiranja političara i dužnosnika cilj je, za početak, poslati jasnu poruku da je neko ponašanje zabranjeno, kaže Podumljak.
jedna od zadaća kaznenog progona je to. Druga je utvrditi doista vrijednost otuđene imovine, pronaći tu imovinu, vratiti u državni proračun i staviti na raspolaganje građanima. Pogotovo je to važno u ovakvim predmetima gdje znamo da je grad Zagreb financijski bio najmoćnija institucija u državi, da su se tu vrtili ogromni novci, da postoje sumnje da su ukradeni isto tako ogromni novci i te novce, ukoliko se oni ne nađu i ne vrate u proračun, ćemo morati financirati svi mi kroz poreze.
Bandić preko odvjetnika poručuje da neće dati ostavku, a analitičari kažu kako će u slučaju odlaska Bandića sa političke scene najviše profitirati dvije najveće stranke, SDP i HDZ. Kako god bilo, Bandić po sili zakona mora otići s funkcije ako bude pravomoćno osuđena više od mjesec dana, ali to može potrajati godinama. Ili kada mu istekne mandat godine 2017. U međuvremenu, Bandiću je potporu izrazio bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Najtraženiji crnogorski bjegunac Safet Kalić nakon skoro 4 godine bjegstva i potrage Interpola juče uhapšen u Austriji gdje je koristio lažni identitet i kosovski pasoš. Dok će uslijediti proces ekstradicije, 3. novembra sud u Bijelom polju trebalo bi da izrekne presudu Safetu Kaliću kome je suđen u odsustvu te njegovom bratu Mersudinu i supruzi Amini koji se terete za pranje 8 miliona eura stečenih švercom droge. Srđan Janković ima sve detalje ovog slučaja.
Hapšenje Safeta Kalića potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević na preskonferenciji, saopštivši da je hapšenje obavljeno u saradnji sa austrijskim vlastima. Kalić je kod sebe imao lažni pasoš navodno izdat na Kosovu.
U momentu lišenja slobode Kalić Safet je koristio kosovska identifikaciona dokumenta, pasoš izdat na ime Murik Rifat, rođen 70. godine u mjestu Lipjan, Kosovo. U saradnji crnogorske i kosovske policije je prethodno potvrđen lažni identitet i kosovska dokumenta koja koristi Safet Kalić kako bi izbjegao hapšenje po međunarodnoj potjernici, što je omogućilo njegovo hapšenje u Austriji.
Safet Kalić iz Rožaja na sjeveru Crne Gore nalazi se u bjekstvu još od 2011. godine, od kada se tereti za pranje blizu 8 miliona eura, koji prema optužnici potiču od preprodaje droge u Njemačkoj. Pored Kalića, kome se sudilo u odsustvu, na optuženičkoj klupi našli su se njegova supruga Amina i brat Mersudin, koji je u Njemačkoj još 99. godine osuđen za trgovinu narkoticima. Kalićima i njihovim najbližim srodnicima već je odlukom crnogorskog pravosuđa do pravosnažnosti presude oduzeta pokretna i nepokretna imovina vrijedna blizu 22 miliona eura. Kalići su optuženi da su banci u Rožajama uplatili oko 8 miliona eura, navodno prljavog novca kojima su, tvrdi tužilaštvo, pokrivali rate kredita koji je prethodno uzelo njihovo preduzeće. Suđenje Kalićima okončano je početkom ovog mjeseca, a za danas zakazano izricanje presude odgođeno je za 3. novembar. Kako će hapšenje Safeta Kalića uticati na ovaj postupak, pitali smo njegovog advokata Dragoljuba Đukanovića.
U procesu smislu i prije ovoga hapšenja, nekih 7-8 dana, prije toga je izricanje presude odloženo za 3. novembar, tako da sad se može desiti, ako je ova informacija je li tačna, da vijeće odluči ili da preotvori glavni pretres ili će možda i izreći presudu toga dana. Tu su malo te procesne mogućnosti, vijeće sada potpuno otvorene, da li će čekati ili će izreći, ja ovoga časa ne bih mogao da znam.
Podsjetimo, Safet Kalić se u policijskim dokumentima pominjao kao jedan od ključnih trgovaca heroinom na ruti koja prolazi kroz Crnu Goru. Kao narkodilera označila ga je i srpska policija tokom akcije Sablja 2003. godine nakon ubistva premijera Zorana Đinđića. Uprkos tome, protiv njega se nikada nije zvanično vodio postupak za trgovinu drogom, a prvi proces koji ga dovodi u vezu s tim nelegalnim poslom je crnogorska optužnica za pranje novca stečenog od šverca narkotika. Široj javnosti Safet Kalić je postao poznat nakon što je procurio snimak na internet sa njegove gala svadbe, na koje je goste zabavljala hrvatska pjevačica Severina. Svadbi su, kako se moglo vidjeti, na videosnimku prisustvovali brojni pripadnici regionalnog podzemlja, ali i pojedini visoko pozicionirani službenici Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost. Zvaničnici iz bezbjednostnog sektora nikada nisu do kraja pojasnili šta su ti ljudi tražili na Kalićevoj proslavi, škrto obrazlažući da je riječ o radnom zadatku, dok su tužilaštvo i policija mnogo više energije uložili u istragu o tome ko je distribuirao snimak. I na današnjoj preskonferenciji direktor uprave policije Slavko Stojanović nije mogao da odgovori ništa konkretno na pitanja da li je vođena istraga o navodima da je Kalić bio duboko u narkobiznisu i da li je vođena istraga o uočenoj prisnosti pojedinih službenika bezbjednostnog sektora sa Kalićem na njegovoj svadbi.
Raspolažujemo sa određenim podacima koje ćemo podijeliti sa austrijskom policijom i u tom slučaju ništa ne mogu saopštiti više detalja. Za drugi dio vašeg pitanja, to je u nadležnosti pravosudnih institucija i tu više da ja o tome komentarišem.
Čelnici ministarstva i uprave policije nisu mogli konkretno da kažu kada očekuju ekstradiciju Kalića u Crnu Goru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Policija nastavlja da hapsi odgovorne za seriju napada na lokale u Vojvodini čiji su vlasnici albanske nacionalnosti. Uglavnom se, kažu, MUP-u radi o maloljetnicima i nije riječ o organizovanim grupama. Ipak potrebno je utvrditi sve okolnosti, nakon čega je na potezu tužilaštvo koje mora da mijenja dosadašnju praksu i u procesuiranju odgovornih djela okvalifikuje kao izazivanje nacionalne i vjerske mržnje i netrpeljivosti. I jedino oštrim kaznama za vinovnike država će poslati jasnu poruku da takva djela neće tolerisati. Norbert Šinković i Iva Martinović imaju priču u cjelini.
Policija je povodom serije napada na pekare i poslastičarnice u Vojvodini u proteklim danima saslušala više od 60 ljudi. U pritvoru je njih 11, rešen je slučaj pokušaja paljenja džamije u Subotici, prema rečima direktora policije Milorada Veljovića.
99% izvršilaca tih krivičnih dela i događaja su maloletna lica. 98. godište, 96. 7. 5.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić još dodaje.
Neki su bili u alkoholisanom stanju, neki nisu bili u alkoholisanom stanju. To je sve što mogu da vam kažem. Ako mislite da je stajala neka ozbiljna organizacija iza toga, ne, prema saznanjima koje iz istrage ja do sada posjedujem.
Povodom incidenta u Vojvodini u Novom Sadu zasedali su Odbor za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije i Odbor za bezbednost Vojvođanskog parlamenta, odakle direktor policije upućuje poruku da će oni svoj zadatak izvršiti, ali i upozorava.
Najlakše je neko lice lišiti slobode i sprovesti nadležnom organu i mi ćemo tom ustrajati. Ovo je problem društva. Ja ne znam za sada koji su motivi svega ovoga što se dešava. Ovo je jedan zajednički problem koji smatram da moramo zajednički rešavati. Ako budemo ovo rešavali pojedinačno, onda će to biti problem.
Nakon sednice zaključeno je da država mora da se suoči sa problemom koji ima među delom mladih, a predsjednik Vojvođanskog saveta za bezbednost Ištvan Pastor ukazao je na to da počinioci moraju biti suđeni uz adekvatnu kvalifikaciju dela.
Bez obzira na mladost učinilaca su u značajnoj meri pokrenuti izražavanjem nacionalne mržnje i netrpeljivosti. Namjera se u svakom slučaju mora posebno utvrđivati, ali tamo gdje se utvrdi da je bila namjera vezana za činjenje krivičnih djela iz tih pobuda, tamo se djelo mora tako kvalifikovati. Ja lično mislim da je to pretpostavka da se društvo suoči sa tim u kojoj smo situaciji i da se delikventi kazne.
Nisu bili retki slučajevi kada je tužilaštvo počinioce ovakvih i sličnih dela teretilo za narušavanje javnog reda i mira ili pak napad na imovinu. Zato i pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja-Heinrich ukazuje za naš program da je sada na potezu tužilaštvo.
Da sam ja tužilac, ja bih kvalifikovala delo kao izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Naravno, ja u to ne mogu da budem sigurna dok se istražne i predistražne i istražne radnje ne okončaju.
Da li postoji mogućnost da ta dela budu kvalifikovana kao napad na imovinu?
Da, postoji, mada mislim da je došlo vreme kada i tužilaštvo treba hrabro da istupi i da ovako kvalifikuje ovu vrstu krivičnih, ovu vrstu dela.
Uprkos drugačijim tvrdnjama premijera, Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava insistira na tome da se ozbiljnom istragom mora utvrditi postoji li pozadina serije napada u Vojvodini. Uz utvrđivanje svih okolnosti mora se ustanoviti i ima li elemenata za teža krivična dela.
U svakom slučaju, ono što je u prethodnom periodu bilo evidentno, to je da je ova kaznena politika blaga, da vi imate postupke koji izuzetno dugo traju. Podsjetit ću vas samo na slučaj paljenja džamije, gdje je ogroman broj ljudi učestvovao u tom vandalskom činu, a to suđenje je se oteglo u nedogled i na kraju i sama presuda nije adekvatna. Či država Srbija mora da u jednom efikasnom postupku sprovede istragu, da pošalje, znači, poruku da je ovako ponašanje nedozvoljeno, da su svi građani zaštićeni, da nema onih koji su građani drugog reda i čije objekte možete uništavati, a nije jasno poslato mladim ljudima poruka da je ovako ponašanje nedozvoljeno. Tako da sada imamo priliku da to okrenemo.
Iz Novog Sada i Beograda, Norbert Šinković i Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A nakon bloka o kriminalno-krivičnim aktivnostima na Balkanu, život u Bosni i Hercegovini, njime su nezadovoljni svi, i mladi i stari, nebitno imaju li posao ili nemaju, da li su penzioneri, studenti ili srednjoškolci, i sve to zbog toga što nemaju novca. To ih deprimira ne samo na društvenom, već i na privatnom planu. No malo ko od sagovornika naše Dženane Karabegović ima recept kako stvari promijeniti na bolje, niti imaju rješenje da svoj život poboljšaju.
Bosansko-hercegovačke vlasti imaju najmanju podršku svog stanovništva u svijetu, barem tako pokazuje anketa Američke istraživačke agencije Gallup. Samo 8% ovdašnjih građana podržava vlasti i njene vođe, a nezadovoljni su svi, i mladi i stari. Glavni razlog njihovog nezadovoljstva, kako kažu Dobojlije, su neimaština u kojoj žive.
Jer ja sam radio 34 godine na željeznici, sad imam 320 penziju i kako ću biti zadovoljan?
Najstariji nisu zadovoljni sa penzijama, a najmlađi nema zapošljavanja.
Čovjek kad je sit i kad ima u džepu normalnu sumu novca, ja na primjer ne tražim da imam da se razbacujem, ali kad ja imam čin da jutro skup treba, ja sam zadovoljna. Jel? Ali onaj ko ima troje, četvero djece, pa treba mu dati hljeba, treba mu dati cipelu, sve na materijalnom pitanju.
Prema istom istraživanju, čak 91% stanovništva u Bosni i Hercegovini smatra da je korupcija najraširenija među vlastima, a nezaposlenost najveća u regiji. U ovoj zemlji, kako nam kažu Mostarci i Sarajlije, sa diplomom, a bez stranačkih i rodbinskih veza, posao nije moguće dobiti.
Ne mogu sad da nađem posao, to me trenutno frustrira.
Supruga mi ima 5 godina, završila fakultet, nikad posla nema. Zaštićeni su ovi lopovi nekako.
Sve više mladih odlaze.
No, naravno da sam nezadovoljan, zato što dosta omladine koji sam prije završeno fakultete idu trbuhom za kruhom. Evo, imamo magistara, čak su došli doktora znanosti, je došlo na biro za zapošljavanje, nemoj se zaposliti zato što se to nepotizam. Znači sve se po stranačkoj dužnosti ili rodbinskoj ljudi zapošljavaju.
Pitao gono se na biro inženjer, da mogu doći do zaposlenja, to je najveća muka i ja i Čemir.
U Bosni i Hercegovini su nezadovoljni i oni koji posao imaju, jer od prosječne plate od 400 eura se živjeti ne može. Brčanka i Tuzlak o tome kažu.
Moj život bi bio savršen da sam za svoj posao plaćena adekvatno, pošto nisam u totalnom rasulu. Ne mogu si priuštiti vikend na Jahorini. Ne mogu za svoju porodicu priuštiti odmor na moru ili bilo kakve druge manje luksuze, te me samim tim ta činjenica jako deprimira.
Pa gdje ćemo mi zadovoljni kad živimo u jednoj državi koja bi se mogla nazvati apsurdistan? Ništa ne štima, ništa nije dobro.
Osim nezaposlenosti, istraživanje Galupa je pokazalo i da su veliki problemi u Bosni i Hercegovini i duboke etničke tenzije koje su prisutne i 2 decenije nakon rata, gdje se ne samo vlasti i mediji nego i škole razdvajaju na osnovu etničke pripadnosti. U Doboju i Mostaru to ovako komentarišu.
Nema odakle da cveta, mi smo uništeni ratom i mržnjom ljudi jednim prema drugima.
Čim sam nezadovoljan? Nacionalizmom.
Nacionalisti pobjeđuju, svak se zatvara u svoje atare, svak navija za svoje. I mislim, dovoljno je samo reći da djeca ne idu zajedno u školu. To je apartheid, segregacija, a međunarodna zajednica šuti. I to naše vođe, pod navodnicima, dozvoljavaju. Mi iz malena učimo djecu da se mrze.
Stanje u bosansko-hercegovačkom društvu neminovno utiče i na privatne živote stanovnika. Ovdašnji građani kažu da je besparica uzrok svemu, pa i tome.
Pa porodice stradaju upravo zbog stanja ovakvoga. Ne radi se, čim se ne radi, standard života je loš i tenzije su u porodici, pa i brakovi. Evo, ja imam prilike da čim, svaki dan čim, rastali se.
Ako si ti kao pojedinac zadovoljan svojim životom, ajmo reći, zdrav si, ono, imaš neki posao, imaš neki život, organizovao si sve, a ljudi oko tebe nisu zadovoljni. I odmah ne možeš ni ti biti sretan, jel tako?
Malo ko od naših sagovornika ima recept kako stvari promijeniti na bolje. Osim konstatacije stanja privatnog, društvenog ili političkog, malo ko nudi rješenje. Neki od odgovora koje smo zabilježili u Doboju, Tuzli, Mostaru, Brčkom i Sarajevu tome svjedoče.
To bi trebalo dugo vremena proces da se ljudi promijeni, prvo svijest ljudi, vlast obavezno i početi od neke nule. Ali nemam predloga, zaista.
Kad upalim TV i kad vidim sve one silne naše poznate političke i ine face, totalno se razočaram ko nam vodi državu i u kom smjeru.
A sve ove druge nedaće vrlo malo ovisi o svakom pojedincu.
Nema nikakve pozitivne vizije za budućnost.
Slušajući nezadovoljne bosansko-hercegovačke građane, čovjek ne može da se ne zapita zbog čega onda ne mijenjaju stvari sa mrtve tačke i kako je moguće da na svakim izborima glasove daju upravo onima koji su ih i doveli do toga. Ali to je ipak neka druga priča. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I koliko god da nemaju para, građani Bosne i Hercegovine, kako možete poslušati u dokumentima dana ili pronaći na našoj web stranici, ne odriču se navike davanja mita ljekarima za usluge ili pomoć koju su im zdravstveni radnici i bez toga dužni obezbijediti.
Upravo zbog dosadašnje prakse gledanja kroz prste ljekarima za korupciju, građani nerado prijavljuju slučajeve korupcije, iako priznaju da su i sami morali platiti mito ili poznaju barem jednu osobu iz svog bliskog okruženja koja je to učinila.
Tražili su mi za moju mater, tražili 500 maraka, kao nema mjesta, nema krevet. Kada se je novac dao, već je bilo mjesto za prijem u bolnicu.
Da li ste prijavili slučaj?
Nisam. Pokajao sam se što nisam, ali od tad vjerujte da sad svaki put najmanju sitniću prijaviti.
Ne vjerujem da bi je prijavio, ipak, jer da znam, svi to tako radi, to je postalo ustaljeno, tako da doktori trebaju i to ne može se njima proturiječiti.
Ako ne daš, nećete ni liječiti, prijatelju moj.
Drugi vid korupcije u zdravstvu podrazumijeva plaćanje za radno mjesto u nekoj od zdravstvenih ustanova. Zbog toga je prije izvjesnog vremena u Tuzli zastupnik parlamenta federacije Mithat Osmanović uhvaćen na djelu jer je od građanina pokušao uzeti 10.000 eura na ime mita za zaposlenje u Zavodu zdravstvenog osiguranja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
A svjetski headlines danas je da je slavni južnoafrički paraolimpijac Oscar Pistorius osuđen na 5 godina zatvora za ubistvo svoje djevojke prošle godine. Advokat porodice ubijene Rive Steenkamp izjavio je kako je pravda zadovoljena. Slijedeći ono što ja smatram da je poštena i fair kazna i za društvo i za optuženog, donosim presudu pod jedan, da je kriv za ubistvo iz nehata i predviđena kazna je maksimum 5 godina zatvora. Riječi su ovo sutkinje Višeg suda u Pretoriji, Tokozile Masipe, koje predstavljaju kulminaciju slučaja kojeg su svjetski mediji pratili sa pažnjom koja se može porediti samo sa onom u slučaju O.J. Simpsona, slavne bivše zvijezde američkog fudbala, kojem se sudilo za ubistvo bivše žene i još jedne žene 90. godina prošlog vijeka. Pistorius je po izricanju presude brisao oči gledajući u sutkinju, nakon čega je izveden iz sudnice. Slavni južnoafrički paraolimpijac Oscar Pistorius, poznati po nadimku Blade Runner, zbog svojih nožnih proteza od karbonskih vlakana, postao je jedno od najslavnijih imena svjetske atletike na olimpijadi u Londonu 2012. kada je ušao u polufinale na 400 metara u konkurenciji sa potpuno zdravim atletama. No već 14. februara 2013. Pistoriusov nevjerovatan sportski uspon prekinuo je ubistvo njegove djevojke, manekenke Reve Steenkamp u njegovom domu na dan zaljubljenih. Pistorius je od početka tvrdio da je ubio jer je mislio da je provalnik, što nije neobična pojava u toj državi, iako živi u bogatoj gradskoj četvrti Pretorije. Steenkamp je umrla nakon što je u nju ispalio 4 metka. Nakon 7 mjeseci suđenja pod budnim okom svjetskih medija, koji su poput BBC-a svakodnevno uživo iz sudnice izvještavali sa ovog ročišta, početkom septembra tek druga crna sutkinja u istoriji Južnoafričke republike na tako visokoj dužnosti presudila je da je Pistorius nije namjerno ubio svoju djevojku, ali da je odgovoran za ubistvo iz nehata. Pravda je zadovoljena, rekao je Dub de Brien, advokat porodice Stenkamp novinarima, dodajući da je sutkinja Masipa izrekla pravednu presudu. Prema procjenama njegovog advokata Berija Rouxa, Pistorius bi u zatvoru trebalo da provede 10 mjeseci, a ostatak kazne mogao bi izdržavati u kućnom pritvoru. Sa druge strane, predstavnici tužilaštva smatraju da je izvjesnije da će Pistorius u zatvoru odslužiti najmanje 1/3 kazne, a to je 20 mjeseci. Tužilaštvo je saopštilo da još nisu donijeli odluku da li će se žaliti na izrečenu kaznu, ali su tokom procesa tražili 10 godina zatvora, društveno koristan rad i kućni pritvor. U ime porodice ubijena je Reven Stenkamp i još je prošle sedmice preko advokata saopšteno da se oni neće žaliti na presudu i da neće podizati posebnu tužbu protiv Pistoriusa. Zanimljivo, istovremeno je prošle sedmice saopšteno i da će porodica ubijene djevojke vratiti Oskaru Pistoriusu $10,000 koje im je dao nakon njenog ubistva prošle godine, kada su, kako je navedeno, imali finansijskih poteškoća. Advokat Pistoriusa je tom prilikom naveo da im je čudno što je porodica Stenkamp to pomenula, budući da sam Pistorius nije želio da tome daje publicitet. A drugi svjetski headlines danas je nevjerovatan uspjeh naučnika iz oblasti medicine, koji prema riječima jednog od ljekara predstavlja korak značajniji od onog kada je čovjek hodao po mjesecu. Naime, paralizovani čovjek može ponovo da hoda zahvaljujući pionirskoj terapiji, transplantacije ćelija iz noćne šupljine u njegovu kičmenu moždinu. Slušamo Svjetlanu Petrović.
Darek Fiduka, 40-godišnjak, bio je paralizovan od grudi naniže poslije napada nožem u leđa 2010. godine, prenio je BBC. Liječenje prvo ovakvo u svijetu izveli su hirurzi u Poljskoj u saradnji sa naučnicima iz Londona, a detalji transplantacije objavljeni su u žurnalu Cell Transplantation. Fiduka sada može da hoda uz pomoć specijalizovanih pomagala, a njegov osjećaj da ponovo hoda opisao je kao nevjerovatan. Kada ne osjećate skoro polovinu tijela, bespomoćni ste. Ali kada osjećaj počne da se vraća, izgleda kao da ste se ponovo rodili, rekao je Fiduka. Profesor Guf Reisman, šef neurološke regeneracije na College Univerzitetu u Londonu, vodio je britanski istraživački tim. Rekao je da je uspjeh ovog čovjeka impresivniji od onoga kada je čovjek hodao po mjesecu. U tretmanu su korišćene specijalne OECS ćelije koje formiraju čulo mirisa. One omogućavaju nervnim vlaknima da se konstantno obnavljaju. U prve dvije operacije hirurzi su odstranili takozvane mirisne sijalice i posebno uzgajali ćelije da bi ih 2 nedjelje kasnije transplantirali u kičmenu moždinu koja je oštećena prilikom napada nožem. Naučnici vjeruju da su upravo ove mirisne ćelije omogućile da se vlakna povežu sa onim ispod povrede i to koristeći nervne graftove kako bi premostili oštećeni dio moždine. Prije liječenja Fiduka je bio paralizovan skoro 2 godine i nije pokazivao znakove oporavka uprkos intenzivnoj fizioterapiji. Sa ovim programom koji podrazumijeva vježbanje 5 sati dnevno i tako 5 dana u nedjelji je nastavljeno u rehabilitacionom centru u Wroclawu. Fiduka je već poslije 3 mjeseca primijetio promjene na bolje kada su se formirali mišići na njegovoj lijevoj butini. Već 6 mjeseci nakon operacije on je mogao da načini kratke i privremene korake, naravno koristeći šipke za koje se držao i proteze na nogama koje mu pomažu tokom fizikalne terapije. 2 godine poslije liječenja on može da hoda uz pomoć šetalice, a vratio mu se osjećaj u bešici, crijevima i dio seksualne funkcije. Dr. Pavel Tabakov, koji je vodio poljski istraživački tim, rekao je: "Nevjerovatno je vidjeti kako kičmena moždina može da se regeneriše. Nešto što je decenijama bilo nemoguće sada postaje realnost." Fiduka kaže da se još uvijek brzo zamara kada hoda, ali misli da je realno da jednog dana hoda sasvim sam. "Važna stvar koju sam naučio iz svog iskustva je da nikada ne smiješ da prestaneš da se boriš, jer će se neka vrata otvoriti u životu", zaključio je Darek Fiduka.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Slušalcima koji ostaju sa nama preporučujemo dokumente dana Radija Slobodna Evropa, a sve detaljnije možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slobodna Evropa.
Uz pozdrav na početku izvodi iz onoga što možete čuti u ovoj emisiji. U Kragujevcu je održan veliki školski čas u znak sjećanja na žrtve fašizma. Književnik Vidosav Stevanović poručio je da je pravo mjesto za slanje poruke mira.
Jer Kragujevac je pravo mjesto da se takva poruka pošalje nekome ko hoće da čuje. I mislim da je pravo vrijeme, opet se po svijetu i sve bliže nama pojavljuju ratovi i međunacionalne i međudržavne napetosti. I mislim da bi jedan glas upozorenja mogao bar malo pomoći.
U Bosni i Hercegovini prema svim istraživanjima svaki deseti građanin daje novac ili poklon zdravstvenim radnicima, no borba protiv korupcije u toj oblasti bez rezultata.
Ne vjerujem da bi je prijavio, ipak, jer ja znam, svi to tako radi, to je postalo ustaljeno, tako da doktori trebaju i to ne može se njima propriječiti.
Ako ne daš, nećete ni liječiti, prijatelju moju.
Govorimo i o jednom fenomenu ili apsurdu, da roditelji, penzioneri pomažu svoju djecu, često i fakultetski obrazovane mlade ljude.
Žalosno je kad mora momak od 30 godina da traži majci 5 eura da izađe s društvom, žalosno zbog njega i njegovog samog osjećaja pripadnosti ovom društvu.
U temi sedmice smo se bavili i telekomunikacionim uslugama na Balkanu. Evo što kažu građani.
Komunikacija je najintenzivnija kad hoće da prodaju neki novi proizvod, pa onda po 5 puta zovu u recimo nekako nevrijeme za nekakve ekstra trijeve ili novi proizvod. Tu su vrlo ažurni. Kad treba nešto da se završi, što treba korisniku, onda može, ne može, da pitam kolegu da vidim ovo, pozovite.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Polaganjem vijenaca na spomenik strijeljanim đacima i profesorima i izvođenjem programa sastavljenog od stihova iz svih dosadašnjih poema koje je priredio književnik Vidosav Stevanović, u Kragujevačkim Šumaricama obilježena je godišnjica fašističkog strijeljanja civilnog stanovništva. Bilježi Branko Vučković.
Fašistički okupatori su 21. oktobra 1941. godine u znak odmazde zbog akcije pokreta otpora, u kojoj je ubijeno 10 i ranjeno 26 vojnika nemačkog Wehrmachta, streljali 2796 civila iz Kragujevca i okolnih sela, među kojima je bilo i 300 đaka i profesora prve Kragujevačke gimnazije. Po tradiciji program u Šumaricama počeo je zvonjavom školskog zvona, istog onog koje je zvonilo i kada su okupatorski vojnici iz učionica poveli 300 učenika i profesora prve Kragujevačke gimnazije na streljanje.
Jednog dana i dok sunce sija, jednog dana i dok sunce sija, mene mila majčice sprovodi racija, mene mila majčice sprovodi racija.
Savremeni svet je i u 21. veku opterećen ratnim sukobima i terorističkim pretnjama, pa su ovakvi apeli za mir i toleranciju i danas značajni, isto koliko i u vreme blokovskih podela i hladnog rata. Zbog toga i ove godine svetu šaljemo snažnu antiratnu poruku i glas mira, tolerancije i razumevanja, u nadi da će naše apele čuti oni koji odlučuju o ratu, miru i životima građana sveta, kaže za Radio Slobodna Evropa književnik Vidosav Stevanović.
I napraviti jednu vrlo jasnu i čistu antiratnu poruku, jer Kragovac je pravo mesto da se takva poruka pošalje nekome ko hoće čuje, i mislim da je pravo vreme, opet se po svetu i sve bliže nama pojavljuju ratovi i međunacionalne i međudržavne napetosti, i mislim da bi jedan glas upozorenja mogao bar malo pomoći.
Muziku za ovogodišnji veliki školski čas komponovao je Zoran Hristić, režija je poverena Ružici Lukić, a u programu su nastupili dramski umetnici iz Beograda i Kragujevca.
Adamović Dragoslav, učenik. Avramović Dragutin, puškar. Azdejković Dragoljub, bravar. Ajvaz Bečir, radnik. Aksentijević Živojin, sveštenik.
Ko je pobio ove ljude? Ljudi. Ko je rodio i podizao ljude koji ubijaju druge ljude? Ljudi. Koji ljudi? Šta su to ljudi? Ima li još ljudi?
Vence na spomenik streljanim đacima i profesorima položili su predsednik Srbije Tomislav Nikolić, gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović i predsednik Gradske skupštine Saša Milenić, delegacija Skupštine Srbije, delegacije đaka i profesora Prve Kragujevačke gimnazije, kao i brojni predstavnici diplomatskog kora i vojnih misija. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
U proteklih je 5 godina u Bosni i Hercegovini samo jedan doktor osuđen za korupciju, dok su dvojica oslobođeni optužbe, kažu to podaci Centra za istraživačko novinarstvo. Mada svaki 10. građanin daje novac ili poklon zdravstvenim radnicima, takva praksa ostaje nekažnjena, jer pacijenti na ovaj način pokušavaju doći do boljeg tretmana ili usluge. A imajući u vidu da to da prema zakonskim rješenjima može odgovarati i onaj ko daje mito, rijetki su oni koji će to javno priznati ili prijaviti. Priča Mirne Sadiković.
Doktor Zoran Petrović htio je dodatnu zaradu bez dodatnog posla. Bio je spreman kockati se sa zdravljem pacijentice kako bi dobio još 100 eura za posao za koji je već primao minimalno 800 eura mjesečno. U februaru 2012. godine Erna Čolaković došla je na porod u opštu bolnicu u Brčkom, gdje je doktor Petrović uradio carski rez. Iako je njeno osiguranje pokrivalo sve bolničke troškove, doktor je od njenog supruga zatražio 100 eura za uspješno obavljen posao. Vjerovatno bi postigao cilj da se nije poslužio ucjenom. Doktor je rekao Miralemu Čolakoviću da njegova supruga, koja je u tom momentu bila u bolnici, neće dobiti neophodnu injekciju ukoliko mu ne donese novac. Za Čolakovića je to bilo previše, pa je doktora prijavio.
Jednostavno čovjek ne ucijenio. Ja njemu kao, ne možeš ti tako rad, kaj, sam ti pričaj sve, kaže, kod mene recept, ako ti ne daš meni par, ona neće primiti injekciju, pa ti kaže gotovo.
Petrović je jedini doktor koji je u periodu od 2009. do 2013. godine pravosnažno osuđen za primanje dara i drugih oblika koristi, pokazuju podaci sa svih 66 kantonalnih, okružnih i općinskih sudova u Bosni i Hercegovini. Prema podacima koje je prikupio Centar za istraživačko novinarstvo, još su 2 sudska postupka vođena za isto djelo, ali su dvojica doktora oslobođeni krivice. I Petrović je prošao samo s blažom kaznom. Nakon što je priznao krivicu u septembru 2012. godine, pravosnažno je osuđen na 3 mjeseca zatvora. Međutim, nikada nije otišao u zatvor. Dan nakon presude, dr. Petrović je sudu podnio molbu da zatvorsku kaznu zamijeni novčanom. Doktor je platio 4.500 eura u zamjenu za 3-mjesečni boravak u zatvoru. I to je bila njegova jedina kazna. Direktor bolnice i zamjenik direktora zdravstvenog centra Dušan Stokić.
Bio je ono osuđen, presuđen, tako, ali rađena posla, to je neko, neki pristup u toj mjeri da ostao bez posla, tako da umeđu vremena ovo, kako smo mi, nikakvih problema, čovjek radi posao, sve funkcioniše, nijedna pritužba na njegov rad nije bila.
Upravo zbog dosadašnje prakse gledanja kroz prste ljekarima za korupciju, građani nerado prijavljuju slučajeve korupcije, iako priznaju da su i sami morali platiti mito ili poznaju barem jednu osobu iz svog bliskog okruženja koja je to učinila.
Tražili su mi za moju mater, tražili 500 maraka, kao nema mjesta, nema krevet. Kada se je novac dao, već je bilo mjesto za prijem u bolnicu.
Da li ste prijavili slučaj?
Nisam. Pokajao sam se što nisam, ali od tad vjerujte da sad svaki put najmanju sitniću prijaviti.
Ne vjerujem da bi je prijavio, ipak, jer da znam, svi to tako radi, to je postalo ustaljeno, tako da doktori trebaju i to, ne može se njima protiriječiti.
Ako ne daš, nećete ni liječiti, prijatelju moj.
Drugi vid korupcije u zdravstvu podrazumijeva plaćanje za radno mjesto u nekoj od zdravstvenih ustanova. Zbog toga je prije izvjesnog vremena u Tuzli zastupnik parlamenta federacije Mithat Osmanović uhvaćen na djelu jer je od građanina pokušao uzeti 10.000 eura na ime mita za zaposlenje u Zavodu zdravstvenog osiguranja. Potvrdio je to i glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Ovaj osumnjičeni je pod istragom i osumnjičen je za organizirani kriminal u svezi sa više drugih kaznenih djela, među kojima i primanje mita u iznosu od 20.000 milnih maraka radi rješavanja radnog statusa i zaposlenja jedne osobe.
Iako je prošlo godinu dana, slučaj Osmanović još nije dobio sudski epilog. Ovih dana nastavljeno je i suđenje medicinskoj sestri Muniri Zildžić, koja je uzimala novac nudeći pomoć pri zaposlenju, polaganju ispita na medicinskom fakultetu, za što je uzimala minimalno 5.000 eura. No obećanje nije ispunila, pa su je prevareni prijavili. Nedavno je zabilježeno i da su inspektori kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske uhapsili 5 ljekara i medicinskog osoblja zaposlenog u kliničkom centru Banja Luka zbog sumnje da su učestvovali u izradi falsifikovane medicinske dokumentacije, odnosno nalaza i mišljenja, otpusnih pisama, za što su uzimali novac. No upravo je činjenica da su na čelu zdravstvenih institucija stranački kadrovi koji ne djeluju samostalno nego su dio sistema, govori o tome koliko će biti teško izboriti se sa korupcijom koja u Bosni i Hercegovini svake sekunde pojede 24 eura, kaže Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Mislim da još veći problem predstavlja legalizovanje korupcije u zapošljavanju. Vi imate situaciju da se u svim institucijama zapošljavaju ljudi na stranačkoj osnovi, na rođačkoj osnovi, sve je to dakle u neku ruku po zakonu. Pojedine partije drže kontrolu nad institucijama, zapošljavaju samo svoj kadar. Institucije mijenjaju pravilnike, mijenjaju propise kako bi zaposlili određene ljude, pa čak se ide dotle da se ukida sprovođenje javnih konkursa za zapošljavanje.
Korajlić napominje da čak i kad dođe do hapšenja aktera u lancu korupcije, slučajevi ipak ne završavaju adekvatnim kaznama.
Većina ovih hapšenja jednostavno predstavlja jedan spektakl i predstavu za građane Bosne i Hercegovine, nastojanje da se pokaže da pravosuđe nešto radi, a u onom trenutku kada treba izreći kaznu i kada trebamo vidjeti epilog nekog suđenja, kada bi trebalo da građani vide neko zadovoljenje pravde, ona izostane.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
Oko 11.000 visokoškolaca u Crnoj Gori bez posla. Većina tih fakultetski obrazovanih mladih ljudi tako su prinuđeni da žive od roditeljskih primanja, najčešće penzija. Ta je situacija podjednako teška i jednima i drugima. Kako na taj problem gledaju roditelji penzioneri koji izdržavaju zrele ljude, a kako mladi i školovani koji ne mogu naći posao, odgovore je potražila Lena Šćepanović.
Miljana je završila ekonomski fakultet, ali je posao do sada obavljala samo na određeno vrijeme ili kao zamjena. Kaže da se uredno javlja birou za nezaposlena lica, ali od posla ni nakon višegodišnjeg traženja nema ništa. Ova 35-godišnja Nikšićanka u radnoj knjižici ima ukupno 33 mjeseca radnog staža. Živi kod majke koja izdržava od 260 eura penzije.
Sad kad bi trebali mi da budemo ti, da dajemo roditeljima, da im pružimo neku, da kažem, sigurniju starost, mi smo ti koji ću te neke zrelije godine čupamo i opstajemo zahvaljujući svojim roditeljima i njihovim, znači, penzijama. Nažalost, Nikšić je prvenstveno grad koji ne samo da ćete čuti od mene, nego od mnogih mlađih ljudi, ali i zrelih ljudi koji žive od 20. u mjesecu, čekajući 20. u mjesecu, jer je taj dan penzija. Vrlo je teško i tužno.
A 66-godišnja Dragica, penzionerka iz Nikšića, priču nam priča iz ugla roditelja koji je godinama izdvajao za školovanje svog djeteta, a i sada, iako je sin završio fakultet, opet ga izdržava, jer Željko ne može da nađe posao. Željko povremeno radi fizičke poslove ili kao taksista, priča nam Dragica.
Već 5 godina čeka posao s fakultetom, od 350 eura dok se plate dažbine, hrana, eto suvišno je išta reći nego jedva sastavljan kraj s krajem.
A kakav je vaš osjećaj kao?
I teže, vjerujte. Ja kako god, ja bi s mojom penzijom mogla sebe izdržavati i podmirivati sve obaveze, ali čim imam dijete nezaposleno, vrlo sam nesrećna. Samo neka je on zdrav.
U našoj zemlji kažu da mladi neće da rade. Da li vaš sin traži posao?
Traži od prvog dana. I gdje je god konkurisao i odradi test i sve uslove ispuni i samo dobije odgovor, sve ste uslove ispunili, ali nijeste izabrani.
Dragica se prisjeća kako je bilo kada je ona završila višu školu i pomagala svojim roditeljima.
Odmah sam se zaposlila preko konkursa, sve redovno, i ja i moja braća i sestra i moja generacija. A danas, ako roditelji što ne stvore djeci, od čega će stvoriti kad ne radi? Mladi, ama baš nikakve egzistencije nemaju. Niti se mogu udavati, niti ženiti, stvarati porodice.
Penzionerka Dragica teško preživljava svaki novi konkurs za posao na koji se njen 32-godišnji sin Željko prijavi.
Ponekad nazovemo da provjerimo je li to namješteno, a kao što i jeste danas. Svi su konkursi namješteni, sve se zapošljava preko veze i jednostavno ostanemo tuđe. Žalosno je kad mora momak od 30 godina da traži majici 5 eura da izađe s društvom. Žalosno zbog njega i njegovog samog osjećaja pripadnosti ovom društvu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A danas objavljujemo i skraćenu verziju teme sedmice u kojoj smo u svjetlu najave ukidanja roaminga u regiji od iduće godine provjerili i kakve su telekomunikacione usluge na Balkanu, kako u pogledu cijena, tako i kvaliteta usluga. Priredila Sabina Čovaravdić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina prati trendove u oblasti telekomunikacija, no ne prati evropske trendove kada je riječ o cijenama tih usluga. Dok građani, udruženja potrošača pa i ombudsmani za zaštitu smatraju da telekom operateri ne poštuju poslovnu etiku i ne vode računa o zahtjevima potrošača, predstavnici regulatora smatraju da potrošači glasnije trebaju reći svoje zamjerke, bilježi Aida Đugum.
Teško je pronaći osobu u Bosni i Hercegovini koja ne koristi mobilni telefon, a s druge strane BiH prati trend gašenja fiksne telefonije. U tom segmentu BiH prati svjetske trendove, a ne prati trendove kada je riječ o cijenama i kvaliteti usluga telekom operatera. Tako barem misli većina anketiranih građana Sarajeva.
Nisam zadovoljna, skupo previše.
Mislim da to može sigurno niže. A što se tiče ovih dodatnih usluga i nekih benefita, znači nisam baš osjetila neki progres u zadnje vrijeme. Znači sve što dobijamo, to smo imali. Slabo smo imali nekih ovih besplatnih aparata, besplatnih SMS-a. Mislim da bi to moglo bolje.
Gledajući na inostranstvo, jesu. I cijene i mala je konkurencija i moglo bi biti bolje puno.
A usluge?
Usluge također. Kvalite. Također može biti puno bolje nego što jeste.
Ma mislim da su cijene visoke u odnosu i na region i na Europu, koliko je meni poznam. Nisam zadovoljan.
Kvalitet usluga?
Osrednji. Ajde, neću reći da je loš, ali nije ni dobro.
Veliki broj žalbi stiže i na adrese udruženja potrošača. Gordana Bulić iz Tuzlanskog kluba potrošača kaže da nisu samo cijene sporne, već i kvaliteta usluga. Zbog čega, zaključuje Bulić, potrošači imaju puno pravo za nezadovoljstvo.
Najčešće su pritužbe zaista za telekomunikacijske pakete koje kupuju, na netransparentne ugovore, na nedovoljno precizno definisane ugovore, na ugovore koje korisnici potpišu, a da nisu upoznati sa svim odredbama ugovora ili da su odredbe ugovora na izvjestan način sakrivene.
Nedavno su resorni ministri zemalja regiona potpisali sporazum o nižoj cijeni roaminga u zemljama Zapadnog Balkana. U međuvremenu, građani još uvijek zbog neznanja i neinformisanosti plaćaju papreno visoke cijene korištenja telefona tokom boravka u susjednim zemljama. Primjer ima Gordana Bulić iz kluba potrošača.
Mi smo imali nedavno jednu žalbu gdje je žena iz Bosne i Hercegovine išla, obišla porodičnu kuću u okolini Orašja. Ranije nikad nije bila u roamingu iz dvorišta, znači iz dvorišta svoje kuće, to je gore negdje u blizini Save. Kad se vratila u Tuzlu, ovaj put je imala zaračunate troškove roaminga. Koji je razlog? Najvjerojatnije da su telekom operateri Hrvatske možda unaprijedili svoje usluge, da su imali jači domet svog signala i da su preuzeli uslugu roaminga, tako da je ona morala da plati u suštini roaming koji joj nikad ranije nije dolazio uz uslugu.
Tržišna utakmica odavno je počela u oblasti telekomunikacija. Pri izradi cjenovnika, kako kaže Hidajeta Čomor iz jednog od tri dominantna telekom operatera u BiH, vodi računa o socijalno ugroženim grupama. No, telekom operateri smatraju da su potrošači nedovoljno informisani uslugama koje nude o povoljnijim i jeftinijim paketima. Čini se da u ovom krugu potrošači, regulator, telekomi, neko se igra gluhih telefona.
The number you have dialed is not available from your calling area.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na Kosovu kažu da su usluge mobilne telefonije preskupe, a usto ova država se nije priključila nedavno pokrenutoj inicijativi o ukidanju roaminga za zemlje regije. Stručnjaci kažu da regulatorne agencije ne rade u interesu građana, nego su na usluzi kompanijama koje usluge daju. Amra Zajneli ima detalje.
Kosovo još uvijek nema svoj međunarodni pozivni broj, a dva mobilna operatera IPKO i Valja koriste pozivne brojeve Slovenije i Monaka. Cene mobilnih usluga se razlikuju od paketa do paketa. Primjera radi, aktiviranjem pojedini paketa IPKO kompanije pozivi ka svim operaterima su 9 centi po minuti, a unutar istog operatera poziv košta 4 centa. Ako se, na primjer, građanin Kosova nalazi u Hrvatskoj i želi se javiti svojima na Kosovu, minuta košta 1,67, a ukoliko prima poziv cene 0,45. SMS poruka je 40 centi. Ukoliko se korisnik IPKO-ve mreže nalazi u Srbiji i želi telefonirati na Kosovu, minut je 2,5 eura. Ukoliko iz Srbije želi pozvati nekoga u Bosni, minut je čak 3,5 eura. Građani Kosova sa kojima smo razgovarali kažu da su usluge mobilne telefonije preskupe, a pogotovo kada se radi o međunarodnim pozivima i o roamingu. Kao i sve drugo, i mobilne usluge su veoma skupe za naše prihode. Te kompanije jednostavno ne misle o interesima građana, već o svojim sobstvenim interesima, kao i svaka kompanija. Mislim da su usluge jako skupe, naročito kada se uzme u obzir da oba operatera obavezuju korisnike da za jedno kratko vrijeme dopune mobilni telefon ili u suprotnom, broj telefona se blokira i onda se treba dodatno platiti da bi se broj ponovo vratio u funkciju. Građani međutim pamti i posljeratno vrijeme kada je bilo jako teško doći do broja telefona, a za kojeg su morali da izdvoje i do 300 tadašnjih nemačkih maraka. Iz IPKO kompanije kažu da dolaskom ovog operatera na tržište uvedena je konkurencija, a uz to su pale i cene. Kosovo inače nije deo sporazuma o snižavanju usluga mobilne komunikacije koji je krajem septembra potpisan u Budvi, a koji predviđa ukidanje roaminga za mobilne telefonske razgovore između Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije. S druge strane, Agron Dida, stručnjak za telekomunikacije, kaže da je glavni problem na Kosovu to što telefonski regulator ne radi i u službi je, kako je rekao, klanova koji imaju materijalni interesa.
Oni drže pod kontrolu regulatore, ljude u regulatorima, ljude u državnim institucijama, tako da onda mogu da stave bilo koju cenu koju žele. I oni to rade. Ja sam sam lično probao, kad sam bio na odmoru u Albaniji, jedan minut za 20 sekundi razgovora, kad sam primio ovaj poziv, ja sam platio negdje oko 1,5 euro. Tako da su ovdje kod nas cene strašne. To je pljačka koja se radi, to godinama traje. Ja mislim da je ovo što su ove četiri balkanske države uradile, to je za pozdrav. I nažalost Kosovo nije moglo ići tamo jer ovdje su ljudi još uvijek u... Ja ne mogu objasniti nivo korupcije koji je vlada u telefonskom, ne samo u telefonskom, nego i u ostalim malo više profitabilnim uslugama koje imaju građani. Najjednostavnije je krasti od džepova građana jer su oni nezaštićeni. Regulator postoji da zaštiti građane, ne da zaštiti lopove.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Građani Crne Gore rado koriste mobilne telefone. Iako su cijene usluga previsoke, puno njih ima i više od jednog aparata, kaže Esad Krcić.
U Crnoj Gori postoje tri mobilna operatera, a kao uzorak za sticanje uvida u cijene poslužila je Smart Plus tarifa nekada domaćeg državnog telekoma koji je kroz proces privatizacije ušao u njemačku T-Mobile mrežu. Smart Plus je podijeljen na četiri tarife od 5, 15,5, 26 i 51 eura. Najjeftinija podrazumijeva 60 minuta razgovora sa svim mrežama, a svaki poziv nakon potrošene pretplate košta 10 centi po minutu. SMS-ovi nisu uključeni u ovaj paket, pa je cijena svake poslate tekstualne poruke 2 centa. Najskuplji paket od 51 euro uključuje 800 minuta razgovora, s tim što je cijena poziva nakon potrošene pretplate 8 centi po minutu, a SMS-ovi koštaju također 2 centa. Tehnički kvalitet usluge je na zadovoljavajućem nivou, kaže ekspert za telekomunikacije Predrag Boljević, koji smatra da je s aspekta cijene i kvantiteta usluge Crna Gora među najgorima u regionu i Europi.
Cijene mobilne telefonije u Crnoj Gori realno bi trebalo da idu preko 50%, odnosno moram reći da cijene su za određene korisnike daleko ispod onih cijena koje su za obični narod.
Za sticanje uvida u nivo cijena usluga mobilne telefonije nije potrebno upoređivati tarife različitih operatera, jer po ocjenama stručnjaka principi slobodnog tržišta, odnosno konkurencija, ovdje ne postoji. Mobilni operateri funkcionišu po principu kartela, unutar kog se usaglašavaju cijene i tako održavaju na visokom nivou. Ekspert za telekomunikacije Predrag Boljević smatra da su previsoke i cijene mobilnih operatera za usluge interneta.
Recimo, za 5 eura u Crnoj Gori vi u mobilnoj telefoniji dobijete 1 gigabajt i po nekim brzinama koje su daleko iz potreba crnogorskog potrošača. Čak u pojedinim zemljama, kao što je Finska, dobio bi neograničenu količinu prenosa podataka u jednom obračunskom periodu.
Penetracija mobilne telefonije u Crnoj Gori je 160%, što bi prevedeno na statistički prosjek značilo da svaki stanovnik ima više od 1,5 telefona. Ipak tu treba uračunati određeni broj turista koji tokom boravka u Crnoj Gori koriste kartice domaćih operatera. Ipak mobilni telefoni se intenzivno koriste, ali način njihove upotrebe se razlikuje po strukturi korisnika, jer poslovnjaci više telefoniraju, dok najmlađi više koriste SMS i internet, a sve više i besplatno IP telefoniranje, uglavnom preko Viber sistema. Korisnici mobilne telefonije koji putuju preko granica Crne Gore uskoro će, zahvaljujući sporazumu koji su potpisale zemlje regiona, moći da telefoniraju po domaćim cijenama. Zoran Sekulić, Agencija za telekomunikacije.
Smisao sporazuma jeste u tome da se cijene u roamingu izjednače sa cijenama u unutrašnjem saobraćaju. Gledano sa aspekta korisnika, to je u suštini ukidanje roaminga.
Da razjasnimo, ako građanin Crne Gore ode u neku od ovih zemalja regiona potpisnica sporazuma, da li on plaća makar jedan cent više nego što plaća u Crnoj Gori?
Nijedan cent više on ne plaća.
A da li to može značiti povećanje cijena minutaže razgovora?
Ne. Trend cijena u govornoj telefoniji je takav da one stalno idu prema dolje, a ne prema gore.
Koliko su zadovoljni uslugama operatera mobilne telefonije i njihovom podrškom, govore građani Podgorice.
Komunikacija je najintenzivnija kad hoće da prodaju neki novi proizvod, pa onda po pet puta zovu u recimo nekako nevrijeme, iznad nekakve ekstra trije ili novi proizvod. Tu su vrlo ažurni, a kad treba nešto da se završi, što treba korisniku, onda može, ne može, da pitam kolegu da vidim ovo, pozovite, a onda i kad pozovete nekad korisnički servis, satima čekate.
U tim njihovim kolce centrima ili njihovim showroomovima rade ljudi koji apsolutno nemaju veze sa, ne mogu adekvatno da ti pomognu, nego ti upućuju na njihovu tehničku službu i daju ti tamo neke kontakte i onda moraš sve sam da rešavaš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krsić.
A na pitanje kakva je situacija u Srbiji, Zoran Glavonjić odgovara da je skupo, a da si kao korisnik potpuno nezaštićen. U prevodu, mogu ti raditi šta hoće.
U Srbiji po zvaničnim podacima zaključno sa 2013. ima 9.200.000 korisnika mobilne telefonije, što znači da na jednog stanovnika dolazi po 1,3 telefonska broja. Korisnici se najčešće žale da su skupe usluge mobilnih operatora, odnosno kako su neki rekli za Radio Slobodna Evropa.
Nije fair zato što on nam traži za nedelju dana 700 dinara za poruke i on, znaš, on uzmi sve. Iskreno mislim da je to previše. Sad je to jako skupo, mislim mi to uzimamo, nije problem, ali mnogo njih ne može to sebi da priušti, naše kolege i tako to.
Jesi li zadovoljan svojim operaterom?
Jesam.
Ništa im ne bi zamerila.
Cijene su visoke, često se ne ispoštuje dio ugovora koji je naveden, posebno vezano za roaming.
Tri operatora mobilne telefonije rade u Srbiji, Telenor i VIP koji su inostrani i domaći MTS Telekom Srbija. U zavisnosti od paketa koji korisnik izabere, cene variraju, ali minut telefoniranja u domaćem saobraćaju u proseku je 8 dinara, s tim što se na prvi minut plaća i uspostava veze od 7 dinara, dok SMS poruka košta 4 dinara. Ukupni prihod mobilnih operatora u 2013. godini iznosio je 877 miliona evra. Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača kaže za Radio Slobodna Evropa da je situacija u Srbiji u ovoj oblasti daleko od nivoa u zemljama Evropske unije.
I dalje ovaj region zaostaje kad je u pitanju i kvalitet usluge, a i cene. Na prvom mestu su prigovori koji se odnose na ispravnost mobilnih uređaja koji se mogu kupiti kod mobilnih provajdera, odnosno operatora. Provajderi u potpunosti svoju odgovornost prebacuju na ovlašćene servise, iako to nije u skladu sa zakonom. Pored toga imamo žalbu na saobraznost usluge, imamo nepravične ugovorne odredbe, nepoštenu poslovnu praksu.
Sa druge strane, Aleksandra Stefanović iz Regulatorne agencije za elektronske komunikacije RATEL tvrdi za Radio Slobodna Evropa da kada je u pitanju koštanje usluga, primedbe ne stoje.
Kada poredimo cene usluga svih elektronskih komunikacija u Srbiji sa cenama u zemljama regiona i Evropske unije, možemo da kažemo da je pod jedan naše celokupno tržište usluga elektronske komunikacije liberalizovano i da su cene niže nego u spomenutim zemljama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Zoran Glavonjić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Slušali ste temu sedmice radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o tome kolike su cijene interneta i mobilne telefonije na Balkanu.
U dokumentima dana za 21. oktobarski dan toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Slušaocima kao i uvijek preporučujemo našu web stranicu slobodnaevropa.org.